AQShning Pensilvaniya shtati sudi hujjatlariga tayanib xabar qilinishicha, Dmitriy Dyatlov Facebook tarmog'idagi bloklardan birida aslini olganda bu dunyoda biz imkon qadar tezroq peshonasidan otishimiz kerak bo'lgan eng kamida bitta yahudiy bor. Bu Jo Liberman deb yozilgan. Ozodlik muxbiri sud hujjatlarida Dyatlovga tegishli deb keltirilgan Facebookdagi sahifa orqali Dmitriy Dyatlovning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Dyatlov sud hujjatlarida keltirilgan so'zlarni haqiqatda o'zi yozganini tan oldi. Ammo senator Jozef Libermanni shaxsan tanimasligi, unga hech qanaqa e'tirozi yo'qligi, Facebookda qoldirilgan yozuvini esa hech qanaqa jiddiy tahdid emas, balki shunchaki quruq gap deb qabul qilish kerakligini ta'kidladi. Hozir ishi federal mahkamada davom etayotgani bois Dmitriy Dyatlov bu muddat davomida o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlar va bunga munosabat haqida hech qanaqa intervyu bera olmasligini aytdi. Faqatgina uning O'zbekistonga aloqasi haqidagi savollarga qisqagina javob bergan Dyatlov asl millati Belarus ekani, otasi sobiq Sovet armiyasi zobiti sifatida sobiq Sovet respublikasi larda xizmat qilgani bois u O'zbekistonda tug'ilgani va atiga 2-2.5 oylardan so'ng Belarusga qaytganini aytdi. Keyinchalik Dmitriy Dyatlov biror marta O'zbekistonga qaytmagan. U Rossiya fuqaroligini olgan va 1998 yilda Rossiyaning Samara oblastidan AQShga ketgan. AQSh matbuoti xabarlariga ko'ra, Filadelfiyada axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlab yurgan Dmitriy Dyatlovning o'z blogida qoldirgan va tahdidli deb topilgan yozuvlari haqida mahalliy hukumatni uning hamkasblaridan biri xabardor qilgan. Bu xabardan so'ng 2-avgust kuni Dyatlovning Filadelfiyadagi uyiga borgan Federal tergov byurosi maxsus agenti Stiv Makkuinga ko'ra, Dmitriy internetdagi blogida shumas bunda qoldirilgan yozuvlarni federal agent bilan suhbatda ham tan olgan. Sud hujjatlarida keltirilishicha, senator Libermanga qanday e'tirozi borligi haqida so'ralganda Dyatlov undan nafratlanishini aytgan. Shuningdek, FTB agentlariga bergan ilk ko'rsatmasida Dyatlov shaxsan uning o'zi senatorni otishni rejalamayotgani, mabodo kimdir otib tashlasa ham unga farqi yo'qligini aytgan. Pensilvaniya sudining 3-avgust kungi ko'rsatmasi bilan hibsga olingan Dmitriy Dyatlov bir haftadan so'ng 9-avgust kuni 50 ming AQSh dollari miqdordagi garov puli evaziga ozod qilindi. Sud qaroriga ko'ra, xavfsizlik idoralari Dyatlovning internetdagi faoliyatini ham nazorat qilib turadigan bo'ldi. Dyatlov tahdid qilgani aytilayotgan demokrat senator Jozef Liberman AQSh senatining ichki xavfsizlik va davlat ishlari qo'mitasi raisidir. Bu voqea yuzasidan murojaat qilgan AQSh jurnalistlariga javoban senator Libermanning matbuot xizmati bu borada hech qanday sharh berilmasligini aytgan. Ammo sud hujjatlarida Dmitriy Dyatlovning e'tirozi faqatgina senator Liberman bilan cheklanmasligiga ishorat qilingan. Sud hujjatlarida keltirilishicha, dastlabki suhbat yakunlanayotgan kezda Dmitriy Dyatlov maxsus agent Makkuinga qarata, "Janoblar, men oxirgi xulosani chiqarishni sizga qoldirmoqchiman. Tuzumni o'nglash uchun ba'zida uni buzishga to'g'ri keladi", deb aytgan. Agentning buni tahdid sifatida qabul qilish kerakmi? Mazmundagi savolga javoban esa u nima bo'lsa shu mazmunida javob bergan. Ayni savol qaytarilganda u buning tahdid emasligini aytgan. Shu tariqa federal agentlar Michigan universitetida biznes ixtisosligi bo'yicha o'qigan va so'nggi yillarda Accenture Consulting kompaniyasida ishlab kelgan Dmitriy Dyatlovning Facebook ijtimoiy tarmog'i va competitivecollaboration.com saytida qoldirgan yozuvlarini shubhali deb topdi. Ozodlik muxbiri sud hujjatlarida tilga olingan bu ikki internet manzilini tekshirib ko'rganda, AQSh siyosiy tuzumi hamda AQSh maxsus xizmatlariga e'tirozdek ko'rilgan ayrim yozuvlar Facebookdagi sahifada hanuz saqlanib turganiga guvoh bo'ldi. Shuningdek, 9-avgust kuni ozod etilgan Dmitriy Dyatlovning so'nggi kunlar ichida ushbu sahifada qoldirgan so'nggi yozuvlarida AQSh konstitutsiyasi to'liqlangan qadriyatlarning amalda ustuvor emasligi ham ta'kidlangan. Ozodlik muxbirining bu boradagi savollarga javoban ham Dmitriy Dyatlov qisqagina qilib, bu shu kunlarda har bir amerikalikning xayolida yurgan oddiygina gaplar deb bilishini ta'kidladi xolos. Shu tariqa AQShlik senatorga tahdid qilgan deb gumon qilinayotgan Dmitriy Dyatlovning ishi federal mahkamada ko'rilmoqda, uning o'zi esa 50 ming AQSh dollari miqdordagi garov evaziga ozodlikka chiqarilgan.